النحو: نفي المضارع بسبقة باء، مش زائد باء زائد المضارع، أو ما زائد باء زائد المضارع زائد ش. أنا مش بعرف، ما بعرفش. أنت مش بتعرف، ما بتعرفش. أنتي مش بتعرفي، ما بتعرفيش. هو مش بيعرف، ما بيعرفش. هي مش بتعرف، ما بتعرفش. احنا مش بنعرف، ما بنعرفش. انتوا مش بتعرفوا، ما بتعرفوش. هما مش بيعرفوا، ما بيعرفوش. انا مش بخرج، ما بخرجش. انت مش بتخرج، ما بتخرجش. انت مش بتخرجي، ما بتخرجيش. هو مش بيخرج، ما بيخرجش. هي مش بتخرج، ما بتخرجش. احنا مش بنخرج، ما بنخرجش. انتوا مش بتخرجوا، ما بتخرجوش. هما مش بيخرجوا، ما بيخرجوش. انا مش بتفرج، ما بتفرجش. انت مش بتتفرج، ما بتتفرجش. انت مش بتتفرجي، ما بتتفرجيش. هو مش بيتفرج، ما بيتفرجش. هي مش بتتفرج، ما بتتفرجش. احنا مش بنتفرج، ما بنتفرجش. انتوا مش بتتفرجوا، ما بتتفرجوش. هما مش بيتفرجوا، ما بيتفرجوش. انا مش بشتغل، ما بشتغلش. انت مش بتشتغل، ما بتشتغلش. انت مش بتشتغلي، ما بتشتغليش. هو مش بيشتغل، ما بيشتغلش. هي مش بتشتغل، ما بتشتغلش. احنا مش بنشتغل، ما بنشتغلش. انتوا مش بتشتغلوا، ما بتشتغلوش. هما مش بيشتغلوا، ما بيشتغلوش. انا مش باكل، ما باكلش. انت مش بتاكل، ما بتاكلش. انت مش بتاكلي، ما بتاكليش. هو مش بياكل، ما بياكلش. هي مش بتاكل، ما بتاكلش. احنا مش بناكل، ما بناكلش. انتوا مش بتاكلوا، ما بتاكلوش. هما مش بياكلوا، ما بياكلوش. انا مش بصحى، ما بصحاش. انت مش بتصحى، ما بتصحاش. انت مش بتصحي، ما بتصحيش. هو مش بيصحى، ما بيصحاش. هي مش بتصحى، ما بتصحاش. احنا مش بنصحى، ما بنصحاش. انتوا مش بتصحوا، ما بتصحوش. هما مش بيصحوا، ما بيصحوش. انا مش بكلم، ما بكلمش. انت مش بتكلم، ما بتكلمش. انت مش بتكلمي، ما بتكلميش. هو مش بيكلم، ما بيكلمش. هي مش بتكلم، ما بتكلمش. احنا مش بنكلم، ما بنكلمش. انتوا مش بتكلموا، ما بتكلموش. هما مش بيكلموا، ما بيكلموش. انا مش بذاكر، ما بذاكرش. انت مش بتذاكر، ما بتذاكرش. انت مش بتذاكري، ما بتذاكريش. هو مش بيذاكر، ما بيذاكرش. هي مش بتذاكر، ما بتذاكرش. احنا مش بنذاكر، ما بنذاكرش. انتوا مش بتذاكروا، ما بتذاكروش. هما مش بيذاكروا، ما بيذاكروش. انا مش بروح، ما بروحش. انت مش بتروح، ما بتروحش. انت مش بتروحي، ما بتروحيش. هو مش بيروح، ما بيروحش. هي مش بتروح، ما بتروحش. احنا مش بنروح، ما بنروحش. انتوا مش بتروحوا، ما بتروحوش. هما مش بيروحوا، ما بيروحوش. انا مش بنام، ما بنامش. انت مش بتنام، ما بتنامش. انت مش بتنامي، ما بتناميش. هو مش بينام، ما بينامش. هي مش بتنام، ما بتنامش. احنا مش بننام، ما بننامش. انتوا مش بتناموا، ما بتناموش. هما مش بيناموا، ما بيناموش. انا مش بجيب، ما بجيبش. انت مش بتجيب، ما بتجيبش. انت مش بتجيبي، ما بتجيبيش. هو مش بيجيب، ما بيجيبش. هي مش بتجيب، ما بتجيبش. احنا مش بنجيب، ما بنجيبش. انتوا مش بتجيبوا، ما بتجيبوش. هما مش بيجيبوا، ما بيجيبوش. انا مش بحط، ما بحطش. انت مش بتحط، ما بتحطش. انت مش بتحطي، ما بتحطيش. هو مش بيحط، ما بيحطش. هي مش بتحط، ما بتحطش. احنا مش بنحط، ما بنحطش. انتوا مش بتحطوا، ما بتحطوش. هما مش بيحطوا، ما بيحطوش. ملاحظات: غالبا المضارع بسبقة بيتم نفيه بإضافة سبقة ما ولحقة شين. مثلا: ما زائد با أخرج زائد شين ما بخرجش. الكسرة بتتحذف من سبقة با لما السبقة دي بتكون بين ما وحرف يكون متحرك في أول المضارع. مثلا: ما زائد بنعرف زائد ش ما بنعرفش. ما زائد بنخرج زائد ش ما بنخرجش. ما بنتفرج زائد ش ما بنتفرجش. ما زائد بنتقابل زائد ش ما بنتقابلش. ما زائد بنشتغل زائد ش ما بنشتغلش. ما زائد بنوصل زائد ش ما بنوصلش. ما زائد بناكل زائد ش ما بناكلش. الكسرة بتفضل في سبقة با لما السبقة دي بتكون بين ما وحرف يكون بقي ساكن في أول المضارع. مثلا: ما زائد بنكلم زائد ش ما بنكلمش. ما زائد بنذاكر زائد ش ما بنذاكرش. ما بنروح زائد ش ما بنروحش، ما زائد بنحط زائد اي زائد ش ما بنحطش، مش زائد با زائد المضارع. المضارع بسبقة با ممكن نفيه يتم كمان باستعمال مش بدل سبقة ما ولحقة ش، لكن الاستعمال البديل ده نادر وغالبا بيحصل في بعض الجمل الاستفهامية أو الأسئلة الشكلية، مثلا مش هو بيتكلم عربي؟